Thessalonike wa kumpala chapter 9. Banabet, tuvobanu longeshe bidu yine buwa kwenza. Buwanu sankishe mfidia mukulu. Bushuwa nuka ajinuenza nangu. Kadipinje utiri tunu lomba, tunu sengelele mujina jamfumu Yesu ne. Nuenze nupichishe. Buwalu nidimamanye bitu vobanu longeshe mujina jamfumu Yesu. Mvide mukulu muswe bwanu lekele malu abundu. Nwikale bantu bachishila. Tati yonso amanye mwakusoma ne mukaji mushindu udi usankisha mvide mukulu. Usankisha ne bantu. Kanu londi luku kalubi lwa mubiji. Mudi bantu barikaba yibamanye mvide mukulu benza. Mubwalu ebu. Muntu kajingi muntu nende. Kamwenze di bibi. Tuka adibamane kunwa mbila mbila. Banu bele bikolene. Kumune anyoke badibenza malu ananku. Mfide mukulu kena mutubikile bwatukele bene chenden. Kadi amu bwatukele bantu bachishila. Muntu du benga mikenjie. Kena ubenga muntu. Kadi udi ubenga mfide mukulu. Udi unupa nyuma wende wachishila. Kanwene nukengele bwatunufundin. Nwenu bene ditabu. Munu di nebwa kunangangana. Walu mvide mukulu nkayende munu longeshe munu jimwa kwenze langana pi. Ke munu jinu nanga kabiti. Bene ditaba ba mumasa dune ya mujima. Kaji. Bana bet. Turitunu sengelel. Buanwenze nupichisha. Nujibambe buanumone mwakusomba kumachitalala. Kanu inu bwela kana mumalu abantu bakuwao. Nudi petele biakuja amukumidimu inu jinu kuwata. Humutu babamane kunuambila. Nanku neba nunemeke ujibadikaba ibena Kristo. Ujitubu amalu enu kabu wakuikala pambidi pamuntu nasha umwe to. Pana pet, tuditujinga buanumanya mubulelele. Malu adi atangila bantu bafwe. Bwa kanu bungami bubantu bakuwa barikaba inedite kemena. Tudibita bane. Yesu wakafwa. Wakabika kabiji. Kemu tirituita bakabiji ne. Bantu bafwe batekemene kudi Yesu. Vide mukulu ne ababishe pamwanende. Walubitu ritulongesha mpinjeo. Kebi wa mfumu mutu amilene. Fetu bachiline moi jiba jafika mfumu. Katu wakujanjijila bantu bafwe nansha. Jiba jatuma mvide mukulu ji. Jela mwanshelu wa mulongu mubanjile lubila. Mwadi wa mpungi ne umfike. Kumune atulu ke mujul. Nanku bantu bafwe pate kemene Kristo. Ne bajanjile kubika kubafwa. Pashishe tuetu bachirini mo jiba aji. Ne batombule pamwanabu mumafuba. Watu samba kene nefumu mudu. Kemutu ikale nefumu matu onsu chendele. Nusambanga ne nanku ne miyaku eyi.